Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан азаттык үналгысы. Азаттык үналгысы 21 май ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта 15 майда камакка алынган элдик парламенттин артында кайсы күчтөр турат?
Энилерди куттуктап аткан мезгилде 16 жылды эскерүү эмнеге жетип бар? Бул чоң маселе. Эгер 10 жылы кимдер кандай аракет жасагандыктарын билген болсо, 6 жылдан бери аны сары майда сактап отуруп эмне кылып атат?
Кыргызстанда кырдаал тууралуу серепчи Эрика Марат кызы менен маегибиз бар. Ошондой эле Чилистен түрмөгүн жана маданий темада кызыктуу баяныбызды угасыздар. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстанда жердин сатылышына каршы митингге чыккандар кармалды. Азаттыктын казак кызматы кабарлаганда 21 майда Алматы, Астана, Уральский шаарларында, Павлодар, Актобе, Атырауда жер кодексин өзгөртүүгө каршы митингдерге чыккан адамдар кармалды. Полиция ошондой эле укук коргоочулар менен журналисттерди да кармап кетти.
Я журналист.
Алматыда полиция митингдин башталуусуна жол бербей ага катышуу үчүн келгендерди республика аянтынан жолото койбой кубалады. Аянтка жакын көчөлөрдөн 100-ден ашуун киши кармалганы айтылууда. Ошондой эле Уральский менен Атырауда да митинг өтпөй калды. Павлодарда митинг башталып, катышуучулар бийликке айыл чарба жерлерин чет элдиктерге бербөө талабы жазылган кайрылууну уккан соң полиция кууп таратты. Активист Серикбай Алибаев кармалды. Учурда Жаңы Өзен жана Атырау шаарларынан кирген кишилерди полиция текшерип жатканы айтылууда. Алматыда кармалган жарандар милиция бөлүмүндө казактын жерин бербейбиз деп ырдашты.
Менин жерим өзүң болот, келинимин жарым болот, төгүлөрмүн жерим, туган жерим дейдим Казакстанда.
Азырынча казак полициясы 21 май күнү кармалгандардын так саны тууралуу маалымат бере элек. 21 майда Казакстанда жердин чет элдиктерге сатылышына каршы массалык митинг болору кабарланган. Бул күнү Астанада жер кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча түзүлгөн комиссиянын отуруму болуп өттү. Айрым маалыматтар боюнча отурумда жер кодекси боюнча жаңы кабылданган мыйзам 2017-жылга чейин күчүнө кирбей турганы жарыяланды. 21 май күнү полиция кармаган азаттыктын кабарчысы Санат Урналиев бошотула элек, калгандары баары бошотулду. Жалпысы болуп 21 майда азаттык казак кызматынын жерлердеги 9 кабарчысы кармалган. Кабарчылардын дээрлик бардыгы полиция бөлүмүнө барып түшүндүрмө жазып, кол телефон камераларындагы бүгүн тартылган видеолор өчүрүлгөн соң гана коюу берилген. 20 майдан бери Казакстанда азаттыктын сайты дагы ачылбай жатат. Кыргызстандын президенти мамлекеттик чек араны бекемдөөнү тапшырды. Мамлекеттин тышкы чегин жана өлкөнү коргоо жөндөмүн бекемдөө зарылчылган мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев генералдык штабтын жаңы дайындалган башчысы Райымбери Дүйшөнбеевди кабыл алган учурда билдирди. Президент ошондой эле башкы штаб куралдуу күчтөр реформасын аягына чыгара электигин белгилеп, аскердеги тартип менен командирлердин жоопкерчилигин күчтөндүрүүнү тапшырды. Польшада коммунизмди пропагандалоого тыюу салынды. Мындай жардыкка Польшанын президенти Анджей Дуда кол койгонун Польшанын радиосу кабарлады. Мыйзамга ылайык өлкөдөгү 1000-ден ашуун көчөлөр жана объекттердин аты өзгөрүлөт. Бир жыл ичинде жергиликтүү башкаруу органдары коммунизм менен байланышкан энчилүү жер аттарын, көчөлөрдүн, көпүрлөрдүн аталыштарын өзгөртүүгө тийиш. Жаңы мыйзам эстеликтерге жана мемориалдык тактайларга тиешеси жоктугу кабарланууда. Кыргызстан менен Кытайдын Түркиядагы элчилери 20 майда жолугуп, Стамбул аэропортундагы жасалма кыргыз паспортуна байланышкан окуяны талкуулады. Кытай элчиси Хонянг Ю кыргыз элчисинен жасалма кыргыз паспорттору менен кармалган 98 уйгур боюнча маалымат берүүсүн сурады. Кыргыз элчиси Ибрагим Жоносов жасалма паспорт жоосуна байланыштуу иш Түркиянын тиешелүү органдары менен чогуу каралып жатканын билдирди. Ошондой эле ал бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, алынган паспорттор криминалдык экспертизадан өтүп жатканын билдирди. Бул тууралуу Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги маалымдады. Аксыдагы бүгүн болгон митингде алтын кенди иштетпөө талабы коюлду. Райондун жаңы жол айыл округунун борборунда социалдык маселелерге арналган нааразылык митинг болуп өттү. Анда аймакка маданият үйүн жана бала бакча куруу, жөлөк пул алуу тартибин жеңилдетүү, жол оңдоо боюнча талаптар айтылды. Мындан тышкары нааразылыкка чыккандар аймактын Кызыл Көл участогунда жаңыдан иш баштап жаткан алтын кен компаниясы жумушун токтотсун деген резолюция кабыл алышты. Британияда акыркы тамеки фабрикасы ишин токтотту. Англиялык Хоттингем графтыгында иштеген Империал табако ишканасы бир нече ай мурун сатыкка коюлган. Бул ишкана өзүнүн заводторун башка өлкөлөргө которгонуна байланыштуу болгону айтылууда. Акыркы жылдары Британияда тамекиге суроо талаптын азайганы заводтун өндүрүшүнө терс таасирин тийгизген. Ушундан улам компания тамеки тартууга көп каршы болбогон Ирак, Орусия, Кытай жана Сириянын базарларын көздөп турары айтылууда. Исфана базарындагы өрт боюнча кылмыш иши козголду. Мындай маалыматты 21 майда облустук акимчиликтен азаттыкка билдиришти. Лейлек районунун борбору Исфанадагы борбордук базарда 19 майдын түнүндө өрт чыгып, базардын 5000 чарчы метр аянты толугу менен өрттөнгөн. Ага эмне себеп болгону белгисиз. Жалпысынан 1000 адамдын иш орду жараксыз болду. Чыгымдарды эсептөө үчүн атайын комиссия иштеп жатат. Ал эми жергиликтүү бийлик базардагы соодагерлер үчүн шаардын башка аймагынан атайын соода кылууга ыңгайлуу жер ажыратып берип, соодагерлер көчүрүлдү. Бүгүн Андрей Сахаровдун туулган күнү. Нобель сыйлыгынын лауреаты, окумуштуу диссидент, укук коргоочу Андрей Сахаров тирүү болсо 21 майда 95 жашка чыкмак. Ошондой эле бул күнү Москвадагы Сахаров борборунда 20 жыл болду. Советтик окумуштуу Андрей Сахаров Сталинге, өзөктүк куралга жана башка совет саясатына каршы пикирлеринен соң бардык наамдарынан жана сыйлыктарынан ажыратылып 80-жылы Москвадан куулган. 86-жылы Михаил Горбачев анын кайтып келүүсүнө уруксат берген. Андрей Сахаров 1989-жылы каза болгон. Венада кыргызстандык сүрөтчүнүн көргөзмөсү ачылды. Кыргызстандык сүрөтчү Халида Шимованын көргөзмөсү 27 майга чейин Венадагы эл аралык борбордо өтүп жатат. Көргөзмө Азия мозаикасы деп аталат. Иш чаранын ачылышына улуттар уюмунун кызматкерлери, Австриядагы кыргыз элчилиги, Австрия Кыргызстан коомунун мүчөлөрү жана Венадагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү катышты. Халида Шимованын сүрөт көргөзмөсү кыргызстандыктардын Вена эл аралык борборунда өтүп жаткан алгачкы көргөзмө.
Чоң рахмат, мына ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун биздин Азаттык чекит кежи сайтынан окуп таба аласыздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'да Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык кежи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиз кечки Азаттык радиосунун эфирине ортоктош болуп жатасыздар. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу билип алалы. Эртең 22 майда айрым жерлерде жаан жаайт. Синоптиктердин маалыматы боюнча эртең Баткен облусунун кээ бир райондорунда жана Алай өрөөндө жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге чейин жетет. Абанын табы сары өзөнчү жана талас облустарында түнкүсүн 7-13, күндүз 23-28 градус ысык болот. Ош, Жалал Абад жана Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көл дубанда түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21 градус жылуу болсо, Тоолу нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты улам өзгөрүлүп турат. Абанын түнкү температурасы 10-12 градус, күндүзгү жогорку температурасы 26-28 градуска чейин ысыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, президент Алмазбек Атамбаев жетекчилери камакка алынган оппозициялык элдик парламент кыймылынын артындагы күчтөр тууралуу билдирүү жасады. Алмазбек Атамбаев 16-жылкы кыргынды жана 2010-жылы июнь айындагы этникалык кагылышты уюштурууну чет элдик атайын кызмат генералдардын жосунсуз жоругу деп аталды. Атады. Талдоочулар президенттин бул айткан орусиялык атайын кызматтын изи катары чечмелешүүдө. Бул тууралуу каарчыбыз Канчбек Жолдошов баяндайт.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев 15 май күнү баатыр энелерди куттуктоо учурунда оппозициянын артындагы көмүскө күчтөр туурасында билдирүү жасады. Ал мурдагы президенттер Акаев менен Бакиевдин жакын адамдары төңкөрүшкө даярданганын айтып, азыркы учурда андайга эч качан жол берилбестигин белгиледи. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев аларды чет элдик атайын кызматтар колдоорун жар салды. Бирок кайсы мамлекеттин атайын кызмат экени ачык айтылган жок. Президент Атамбаев буга чейинки кандуу окуяларды уюштурууга дагы алардын түздөн түз салымы болгонун төмөндөгүчө мисал келтирди.
Иностранные генералы нашему народу никогда и ничего хорошего не приносили. Это мы знаем и по делам царских генералов 100 лет назад, в 1916 году. Когда было убито, вырезано.
Чет элдик генералдар биздин элибизге эч качан жакшылык кылган эмес. Биз муну 1916-жылкы окуяларда падышалык генералдардын ишинен билебиз. Анда түндүк Кыргызстандын жарымына жакыны кыргынга учуратылган. Ошондой эле биздин 400 ашуун жараныбыз каза болгон 2010-жылкы Юн окуясындагы чет элдик атайын кызматтардын генералдарынын ишмердигин дагы билебиз.
Генерал спецслужб в июне 2010 года, когда погибли у нас в Башет Жалабаде больше 400 человек.
Президенттин бул айтканын талдоочулар мында орусиялык атайын кызматтардын Кыргызстанга тиешеси бар генералдары тууралуу сөз жүрүп жатканын болголошууда. Анткени Атамбаев 2011 жылы жаңыдан президент болуп шайланганда дагы Орусиянын президенти менен жолугушуу учурунда кайсы бир генералдардын аракетине карата ачык даттанган эле. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров эми президенттин айткан дооматы далилдер менен коштолушу керектигин мындайча кошумчалады.
Мамлекет башчысынын айтканы бир тең. Ошондой дооматтарды койгондо мамлекет башчысы катарында далилдөө керек. Сөзсүз далилдөө керек. Муну менен эки мамлекеттин ортосунда абдан чоң бир зыян калып келиши мүмкүн. Энелерди куттуктап аткан мезгилде 16 жылды эскерүүнүн эмне кажети бар? Бул чоң маселе. Эгер 10 жылы кимдер кандай аракет жасагандыктарын билген болсо, 6 жылдан бери аны сары майда сактап отуруп эмне кылып атат? Айтпайбы ачыктан ачык ким күнөөлүү? Аттарын аташ керек.
Буга чейин элдик парламент кыймылынын жетекчилеринин бири Бекболот Талгарбеков аларды түбү Кыргызстандык Москвадагы орус генералдары колдоорун айткан болчу. Анда Орусиянын федералдык кызматынын директорунун мурдагы орун басары Вячеслав Ушаков жана Коопсуздук кеңешинин мурдагы башкы кеңешчиси Бахтияр Алиев туурасында айтылган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов соңку мезгилде чынында эле бийликке нааразы топтор сырттан колдоо издеген жагдай бар экенин айтып, бирок аталган генералдар Кыргызстандагы абалга таасир эте албашын мындайча белгиледи.
Кооптондурганы мындай топтор көбөйүп атканы мен байкап атам да. Ушундай топтордун көбөйүшү мамлекетте что-то болуп аткан жөнүндө кеп болуп атат. Ал Ушаков жана башка иттерди колдоп жүргөнү мен четтен уккам. Ал азыр мен угушума караганда Россияда эч бир таасири жок адам. Аны кууп чыгышкан кызматтан жанагындай чекистер кылбай турган чекистер жекире тургандай иштер жасап миллиондогон акчаны чачып ал адамдар кандай болсун Кыргызстанга таасирин берет? Башка мамлекеттин жарандары бизге келип саясий жактан бирдеме кылбасын, аны президентине түшүнтөт. Ошон үчүн ооз көптүрүп сүйлөп атпайбыз.
Президент Алмазбек Атамбаевдин сөзсүз кызматтан кетишин, андан кийин парламент менен сүйлөшүп, жаңы өкмөт түзүлүшүн убада кылып жаткан оппозициялык элдик парламент кыймылынын жетекчилери жакында камакка алынган эле. Алардын тарапкерлери топтолуп митингке да чыккан жок. Мына ошондуктан алар убада кылган 60 миңдик митинг жөнүндө сөздөр негизсиз экени аныкталууда. Бирок мына ошого карабастан президент баш болуп, элдик парламенттин билдирүүлөрүнө жооп кылганына караганда, бул саясий кыймыл бийликти чынында эле катуу чочутуп койгон сыяктуу. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан кечки Азаттык жогорудагы теманы эми актуалдуу маек менен улантабыз. Акыркы убактарда төңкөрүш жасамак делгендерди сырткы күчтөр колдоору тууралуу президент Алмазбек Атамбаевдин билдирүүсү коомчулукта кызуу талкууну жаратты. Ал так кесе бирөөнүн атын ашкерлебегени менен Орусияга ишара кылгандай болду дегендер да бар. Кесиптешим Али Токтокунов бул багытта эл аралык серепчи Эрика Маратты кепке тарткан эле, чогуу тыңдайлы.
Президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик төңкөрүшкө даярданган деп кармалган элдик парламент аттуу уюмдун лидерлерине карата пикирин айтты. Алардын артында чет өлкөлүк атайын кызматтар турат деди. Аны тактабаган менен мисалдарына караганда орусиялыктарга ишара кылгандай болду. Анын үстүнө камалган саясатчылар деле өздөрүн орусиялык генералдар колдошорун айтып келишпеди беле? Президенттин айыптоосу канчалык негиздүү деп ойлойсуз?
Я думаю, что президент просто использовал давно известную тактику, обвиняя
Менимче президент ким экенин так айтпай, кайсы бир абстрактуу сырткы күчтөрдү айыптоо менен элдин көңүлүн өкмөттөгү, өлкөдөгү экономикадагы көйгөйлөрдөн бургусу келип атат. Бул үчүн жедеп белгилүү болгон тактиканы колдонду. Ал тактика дайым эле иштеп келген. А балким эми да ишенимди акташ мүмкүн. Сырткы абстрактуу күчтөрдү айыптоо ыңгайлуу. Анткени Атамбаев ага чейинки президенттер деле талдап, негиздүү ой жүгүрткөнгө караганда эмоцияга басым жасашканы белгилүү эмеспи?
Они апеллируют больше к эмоциям.
Ошентсе да бийлик башындагы кишинин билдирүүсү болуп атпайбы? Деги эле чет өлкөлүк күчтөрдүн Кыргызстанга кызыкчылыгы канчалык?
Интересы внешних сил в других государств, они, конечно,
Четтеги күчтөр, чет өлкөлөрдүн Кыргызстандагы жагдайга байланыштуу кызыкчылыктары, кандайдыр таасири бар. Бирок биз өлкөнүн өзүндө эмне болуп жатканына, элдин маанайына, саясий топтордун позициясына көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Ушундан тыянак чыгаруу абзел. Анткени кандай гана сырткы факторлор болбосун, процесстердин көбү өлкөнүн ичинде жүрөт. Бакиевке каршы орусиялык маалымат каражаттарында кеңири компания болгонун деле билебиз. Бирок биз ал жерде кандай кызматтар болгонун билбейбиз да. Мен сырткы күчтөрдүн баркын көтөрүп, көкөлөткүм келбейт. Нааразычылык акциялардын түп тамыры өлкөнүн ичинде гана. Аларды орусиялык маалыматтар кубаттап, жылоолошу мүмкүн. Колубузда кандайдыр бир конкреттүү маалымат болбой туруп, кутум теориясына таянуу, массалык маалымат каражаттарында жазылгандарды негиз кылуу маанисиз. Атамбаевдин аброю Кыргызстанда өсүп атабы, жетишип атабы, ал Кыргызстанга эмне кыла алат, убадаларын аткардыбы? Анын учурунда экономика кандай болду? Кремльдики деген сөздөргө алаксыбай, Атамбаевдин кабинетинде өлкөдө болуп аткан саясатка көңүл бурганыбыз абзел. Мен бир мисал айтайын. Парламент чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоорун четке какты. Баар Орусия бул мыйзамды Кыргызстанга киргизгиси келип жатат деген теорияны айтышкан болчу. Анын кабыл алынбай калышы өлкөдөгү саясий турмуштун динамикасын, жарандык коом канчалык күчтүү экенин жана парламенттин чечимине таасирин тийгизе аларын көрсөттү. Путин, Кремль, кайдагы бир генералдар, жада калса орусиялык маалымат каражаттары да буга тиешеси жок.
Не отвлекаться на какие-то разговоры внутри Кремля, а смотреть на то, что происходит в кабинете Атамбаева, то, что происходит у нас в личной политике внутри Кыргызстана.
А дегиле, Атамбаев дале Орусияны канааттандыра турган фигурабы же азырандай болбой калдыбы?
Президент Атамбаев Орусияны жетишээрлик эле канааттандырат. Өзүн лоялдуу президент катары көрсөткөн. Балким ал орусиялык таасирге каршы анда да түз эмес кандайдыр бир эки оо сөз айтып койгондур. Бирок ал билдирүүлөрүндө олуттуу эч нерсе деле жок. Ошон үчүн Орусия Атамбаевга дароо эле ишенбей, колдобой кала тургандай жагдай себептерди мен көрбөй эле турам.
Его поддерживать или терпеть его.
Демек, мындан Орусия менен мамиле өзгөрбөшү мүмкүн экен да?
Я думаю, что ничего конкретного не изменится.
Конкреттүү эч нерсе өзгөрбөйт. Атамбаев өзүнүн үстүрт билдирүүлөрү менен гана белгилүү. Кайсы бир убакыттан кийин Атамбаев кайра эле Орусияга, Кремльге жага турган нерселерди айтып чыкса, ага таң калбайм. Азыркы сөздөрүнөн кийин олуттуу тенденция жарата турган өзгөрүү болот деп деле ойлобойм.
Эл аралык эксперт Эрик Амарат менен кабарчыбыз Али Токтокунов маектешти. Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бир саандан кийин чет элде акысыз окууну көксөп жүргөндөргө арналган Чилистен түрмөгүз бар. Анда өнөр ээлерине АКШ, Германия сыяктуу өлкөлөргө барып келүү мүмкүнчүлүгү тууралуу сөз кылабыз. Азыр ушул саатка карата жаңылыктарды кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Казакстандын ар кайсы шаарларында жердин сатылышына каршы митингге чыккандар кармалды. Бүгүн полиция кармаган Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Санат Урналиев бошотула элек. Президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик чек араны бекемдөөнү жаңы дайындалган генералдык штабтын башчысы Райымберди Дүйшөнбеевке тапшырды. Польшада коммунизмди пропагандалоого тыюу салынды. Кыргызстан менен Кытайдын Түркиядагы элчилери 20 майда жолугушуп, Стамбул аэропортундагы жасалма кыргыз паспортуна байланышкан окуяны талкууга алышты. Британия да акыркы тамеки фабрикасы өз ишин токтотту. Мына ушундай жана башка жаңылыктарды биздин ааламтордогу Азаттык чекит КЖ сайтынан кеңири таап окусаңыздар болот. Эми кезекти Чилистен түрмөгүнө берсек, бул ирет ырчы, сүрөтчү жана деги эле көркөм өнөр тармагындагылардын чет элде окуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз болмокчу. Сүрөтчү, ырчы, айкелчи, музыканттар деги эле көркөм өнөр ээлери үчүн дүйнөнүн ар кыл бурчунда акысыз билим алып, ойлоп жүргөн долбоорлорун ишке ашыруу үчүн каражат алчу булактар менен окуу жайлар абдан көп экен. Америка Кошмо Штаттарында эле ондогон программалар дүйнөдөгү өнөр ээлерин чакырат. Аларга өтүү үчүн эмне кылуу керек? Кандай талаптар коюлган? Алдыда ушул тууралуу сөз болот. Сиз Чилистен түрмөгүн уга баштадыңыз. Түркиянын билим берүү министрлиги ырчы, сүрөтчүлөр жана искусствону изилдегендер үчүн Мевлана аттуу программаны сунуштап, ага катышуу укугуна ээ болгондор Түркиядагы атактуу университеттерде илим изилдөө жана өнөрүн өркүндөтүү мүмкүнчүлүгүнө акысыз ээ боло алышат. Ал эми Америка Кошмо Штаттарында да бул сыяктуу программалар абдан эле көп экен. Бүгүн биз алардын айрымдарына гана кайрылабыз. Вашингтондогу АКШ Конгрессинин китепканасы маданий мурастарды, искусствонун баалуу эмгектерин электрондук эсепке киргизүүгө багытталган Джон Клюге атындагы стипендия
жарыялады. Бул стипендия ататыктуу деп табылгандар дүйнөлүк жана өз элдин маданий мурастарын АКШнын улуттук архивине киргизе алат жана ошол архивде сакталган бардык булактарды окуганга мүмкүнчүлүк ачылат. Конгресс китепканасы изилдөөчүгө ай сайын $4,200 стипендия төлөйт. Катышуу үчүн англис тилиндеги анкетаны толтуруп, эки беттик өмүр баян жана эмнеге китепканада иликтөө жүргүзөм деген суроого жооп берген 3 беттен ашпаган жөө кат англисче жазышы керек. Андан тышкары 3 кишиден мүнөздөмө жана изилдөө долбоору да тиркелет. Жылына бул стипендияга кабыл алуу 6-декабрга чейин жүрөт. Дүйнө жүзү боюнча 3 гана киши кабыл алынат. Виза жана учак билеттерине кеткен чыгым Конгресстин китепканасы тарабынан төлөнөт. Бирок долбоор учурунда АКШда жашаган батир акысын стипендиант өзү чыгарышы керек. Erasmus Mundus программасы менен Португалия, Финляндия жана АКШга бир нече ирет көркөм өнөр тармагындагы стипендияларды утуп алып, окуп жана иштеп келген Түркиянын Спарта шаарындагы Сүлейман Демирел университети искусство илими боюнча доктору Юсуф Кеш чет элде окуусу келген өнөр ээлерине мындай кеңештерин айтты.
Биринчи кезекте искусство тармагында Европа же Батыш өлкөлөрүндө билим алгысы келген студенттер сөзсүз түрдө ошол бара турган өлкөсүнүн тилин билүүсү шарт. Маселен, французча же немисче билиши жакшы. Андан сырткары Батыш өлкөлөрүнүн дээрлик бардыгы англис тилинде сүйлөгөндүктөн сабактардын баары англисче болот. Өнөр ээлери англисче мыкты деңгээлде билсе, стипендия утуп алуу мүмкүнчүлүгү жогору болот. TOEFL сынагын тапшырса да болот. Андан сырткары эл аралык стандарттагы англис тили боюнча сынактардын сертификаттары да жарайт. Маселен, Erasmus Mundus менен 3 айдан тарта 1 жылга чейин стипендия утса болот. Долбоорлорда англис тилинде жазылыш керек.
Америка Кошмо Штаттарынын Фулбрайт программасында көркөм өнөр таануучулар менен өнөрпоздор үчүн быйылкы кабыл алуусун баштады. Документтер 15 июлга чейин кабыл алынат. Ошондой эле Нью-Йорктогу Арт Омай сүрөтчүлөр резиденциясы айкелчилер жана бардык багытта сүрөт тарткан өнөрпоздорду 4 апталык программасына чакырат. АКШга бир да жолу барбаган өнөрпоздор, аял жана майып сүрөтчүлөргө артыкчылык берилет. Кесиптик билими жок, жөн гана сүрөт менен айкелди өзү тартып жүргөн адамдар да буга катыша алышат, бирок жол кереги кеткен чыгымды катышуучу өзү көтөрөт. Нью-Йоркко баргандагы өнөркана Арт Омай тарабынан берилет. Кошумча маалыматты www.artomai.org сайтынан таба аласыздар. Искусство адабият тармагындагы ArtLinks бейөкмөт уюму дүйнөдөгү бардык сүрөтчүлөр үчүн Global Art Lab аттуу 5 апталык стипендия жарыялады. 15-октябрга чейин визуалдык көркөм өнөр тармагындагы студенттер, кесипкөй адистер жана изилдөөчүлөр документтерин тапшыра алышат. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан бул уюм 1993 жылдан бери дүйнөнүн 36 өлкөсүнүн 511 атуулуна стипендиялык орун берген. Жалпысынан акысыз өнөрканада таалим алууга $2.8 миллион каражат жумшалган. Global Art Lab аттуу программа менен Кыргызстандан ондогон өнөрпоздор Нью-Йоркко барып келишкен. Алардын катарында сүрөтчү Бермет Бөрүбаева, музыкант Камбар Календеров, Кутманалы Султанбековтор баш болгон 10 чакты киши бар экенин аталган уюмдун веб сайты жазат. Кошумча маалыматты жана стипендияга тапшыруу жолдорун www.sesaartslink.org сайтынан таба аласыздар. Искусство жаатындагы дагы бир кызыктуу стипендияны Германия сунуштайт. Мамлекеттик ДААТ стипендиясы боюнча магистрлик жана докторлук илимий ишти жактоо үчүн 12 айдан 24 айга чейинки программа бар. Ага кабыл алуу жылына 1-октябрда башталат. Дизайн, сүрөт өнөрү жана кино тартуу багыттарында билимин тереңдеткиси келгендерге арналат жана буга катышуу мүмкүнчүлүгүн алгандарга ай сайын 750 евро стипендия берилип, жол кире саламаттык камсыздандыруусу жана жатаканасы Германия мамлекети тарабынан каржыланат. Кошумча маалыматты жана тапшыруу жолдорун www.daat.de веб сайтынан англисче жана немисче таба аласыздар. Кадырман угармандар, ушуну менен чилистен берүүсү соңуна чыкты. Кийинки чыгарылышта чет өлкөдө окууга бардык өлкөлөр талап кылган TOEFL жана IELTS тесттери тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Азаттык радиосунун 21-май ишемби күнкү кечки эфирине ортоктош болуп жатасыздар. Эфирибизде эми маданий баян менен улантабыз. Германия элчилигинин көмөгү менен Бишкекте электрондук музыканын эл аралык фестивали ачылды. Ал 20-майда кино үйүндө германиялык заманбап композитор Морис фон Освальд жана Ордо сахна фольклордук тобу жараткан эксперименталдык музыкалык композициясы менен башталды. Жаңыдан жанр катары калыптанып келе жаткан электрондук музыка фестивалинин ачылышына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Бул Ордо сахна тобунун артисттери ойногон доолбас, чоор, кыяк, комуз, урмаспап менен электрондук музыканын биригүүсүнөн чыккан добуш. Угулар угул максан чыккан чоордун үнү, буулуккан кыяк, комуздун күүсү аралашкан бул музыка угарманга өзүнүн өзгөчө экенин айтып турду. Биз бул өзгөчөлүк эмне экенин Ордо сахна тобунун мүчөсү Аскат Жетигенден сурадык.
Бул деген эми электроникалык музыканын эң бир кандайдыр бир андеграундный деп коет. Муну уга турган угармандары аз музыка да. Бул азырынча бул негизинен өтө популярдуу музыка, бирок муну кандайдыр бир музыкалык табити өтө өзгөчө адамдар уга турган музыкалар да.
Аскат буга улай электрондук музыканттар өздөрүн токмакындар сыяктуу сахнага чыгары менен чыгарма жараткан композиторлор деп эсептей турганын айтты.
Германиядан келген Морис фон Освальд деген өтө белгилүү, эми буларды деген диджей деген болбойт, булар өзлөрүн кайсы бир деңгээлде электроникалык композиторлор десек болот. Булардын ойноп турган системасы, булар баягыдай даяр кандайдыр бир ырларды жаздырбай, булар ошол сахнада отуруп музыка жаратышат.
Айрым угармандарга эксперименталдык музыка фестивалинин алгачкы ачылышында тартууланган чыгарма жаккан жок. Германиянын Гёте институтунун Казакстандагы бөлүмүнүн окутуучусу Лиливан бул чыгарма анын купулуна эмне үчүн толбой калганын мындайча түшүндүрдү.
Азыркы уккан музыкага чынында кандайдыр бир аныктама берүү кыйын. Өзүм эксперименттерди аябай жакшы көргөндүктөн чыгарманы башынан аягына чейин кунт коюп угуп отурдум. Менимче музыканын өзүндө этно аспаптарга караганда электрониканын добушу көп болуп калды. Ошол эле учурда үндөр да туура эмес коюлуп жатты. Мисалы, электрониканын добушу бийик, этно аспаптардын үнү төмөн болуп турду. Албетте, эки башка маданиятты бириктирип, элдин баарына жага турган жаңылык жасоо өтө татаал жумуш.
Лиливан өзү электрондук музыка күйөрман экен. Ал буга чейин Бишкекте тартууланган мөңгү музыкасын жазууга катышкан. Фестивалдын уюштуруучуларынын бири Мунара Көрпөтаева Гёте институту менен биргеликте өтүп жаткан электрондук жана эксперименталдык музыка фестивали тууралуу буларды билдирди.
Алар ойногон музыка бул өтө кызыктуу жана мындай эксперименталдуу деп айтсак болот да. Себеби дегенде боло турган музыка бул ошол жерден жаңы чыгарып мындай импровизация кылып ойнолгон музыка болот. Ошондой эле түнкү клубта музыкалар жана биздин Кыргызстандын музыканттары, диджейлери, Польшадан келген диджейлер, Германиядан келген диджейлер өздөрүн музыкаларын ойношот.
Көрпөтаева электрондук музыка фестивали Орто Азия боюнча Бишкекте биринчи жолу өтүп жатканын, буга чейин мындай фестиваль дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө өткөнүн кошумчалады. Фестиваль 3 күнгө созулуп, Бишкекте ачык асман алдында концерт берилип, бул жанрга кызыккандарга устаттык сааттар өтөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Кадырман угармандар, биздин аламтордогу Азаттык чекиткей же вебсайтыбызда Үркүн тууралуу менин баяным деген микросайтыбызда иштеп жатат. Дал ушул микросайтка кирсеңиздер, Үркүн тууралуу бизге жиберген угарман окурмандардын баяндары, ошондой эле сүрөттөр, видеолор, аудио материалдар бар. Ал жактан өзүңүздөргө кызыктуу маалыматтарды таба аласыздар. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолуп өтсөм, Казакстандын ар кайсы шаарларында жердин сатылышына каршы митингге чыккандар кармалды. Бүгүн полиция кармап кеткен Азаттыктын казак кызматынын журналисти бошотула элек. Мына ушул жана башка жаңылыктарды биздин Аламтордогу Азаттык чекитке же сайтынан акмалап туруңуздар. Ошондой эле биздин сайтыбызда кызыктуу видео баяндар жана ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс теле берүүлөрүнүн видео версияларында таба аласыздар. Кадырман угармандар, ушуну менен 21 май ишемби күнкү Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Бир саамдан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Бишкекте саат 10:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык радиосу 21 май ишемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусун Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Кутман кечиңиздер менен. Алдыда учурда Кыргызстандагы мечиттердин кыйласы мектеп курагындагы балдар үчүн кезектеги жайкы окутуу лагерлерин уюштуруу иштери менен алектенүүдө.
Ошо обедте болсо барып чай ичип намаз окуп сабак отурабыз. Асырга 1 саат калганда мектеп сабакка чыгабыз, ойнойт.
Черектерин кандай?
Черек ударникпин.
Жер жерлерде балдарын медреселерде окутууга ынтызар ата энелердин катары өсүп жаткандыгы айтылууда. Алдыдагы апта темасында кесиптештерим дал ушул темага кайрылышат. Бизден алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын жаңыланган топтомун кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Полициянын 8 сааттан ашуун кармоосунан соң Азаттыктын Уральскидеги кабарчы Санат Урналиев бошотулду. Урналиев полиция бөлүмүндө түшүндүрмө кат жазуудан жана манжалардан тагын тартуудан баш тарткан. Жалпысы болуп 21 майда Азаттыктын казак кызматынын жерлердеги 9 кабарчысы кармалган. Кабарчылардын дээрлик баары полиция бөлүмүнө барып, кол телефон камераларындагы бүгүн тартылган видеолор өчүрүлгөн соң гана коюу берилген. 20 майдан бери Казакстанда Азаттыктын сайты ачылбай жатат. Казакстанда жердин сатылышына каршы митингге чыккан 100 адам кармалды. Азаттыктын казак кызматы билдиргендей, 21 майда Алматы, Астана, Уральский шаарларында, Павлодар, Актоо, Атырауда жер кодексине өзгөртүүгө каршы митингдерге чыккан адамдар кармалды. Полиция ошондой эле укук коргоочулар менен журналисттерди да кармады.
Я журналист.
Алматыда полиция митингдин башталуусуна жол бербей, ага катышуу үчүн келгендерди республика аянтына жолото койбой кууду. Аянтка жакын көчөлөрдөн 100 кишинин кармалганы айтылууда. Ошондой эле Уральск менен Атырауда митинг өтпөй калды. Павлодарда митинг башталып, катышуучулар бийликке айыл чарба жерлерин четелдиктерге бербөө талабы жазылган кайрылууну уккан соң полиция кууп таратты. Активист Серикбай Алибаев кармалды. Учурда Жаңы Өзен жана Атырау шаарларына кирген кишилерди полиция текшерип жатканы айтылууда. Алматыда кармалган жарандар милиция бөлүмүндө Казактын жерин бербейбиз деп ырдашты. Азырынча казак полициясы 21 май күнү кармалгандардын так саны тууралуу маалымат бере элек. 21 майда Казакстанда жердин четелдерге сатылышына каршы массалык митинг болору кабарланган. Бул күнү Астанада жер кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча түзүлгөн комиссиянын отуруму болуп өттү. Айрым маалыматтар боюнча отурумда жер кодекси боюнча жаңы кабылданган мыйзам 2017-жылга чейин күчүнө кирбей турган болуп чечилди. Кыргызстандын президенти мамлекеттик чек араны бекемдөөнү тапшырды. Мамлекеттин тышкы чегин жана өлкөнүн коргоо жөндөмдү бекемдөө зарылчылыгын Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев генералдык штабтын жаңы дайындалган башчысы Райымберди Дүйшөнбиевди кабыл алган учурда билдирди. Президент ошону эле башкы штаб куралдуу күчтөр реформасын аягына чыгара электигин белгилеп, аскердеги тартип менен командирлердин жоопкерчилигин күчтөндүрүүнү тапшырды. Польшада коммунизмди пропагандалоого тыюу салынды. Мындай жардыкка Польша президенти Анджей Дуда кол койду. Ага ылайык өлкөдөгү миңден ашуун көчөлөрдөн объекттердин аты өзгөрөт. Бир жыл ичинде жергиликтүү башкаруу органдары коммунизм менен байланышкан энчилүү жер аттарын, көчөлөрдүн, көпүрлөрдүн аталыштарын өзгөртүүгө тийиш. Жаңы мыйзам эстеликтерге жана мемориалдык такталарга тиешеси жоктугу кабарланууда. Кыргызстан менен Кытайдын Түркиядагы элчилери Стамбул аэропортундагы жасалма кыргыз паспортуна байланышкан окуяны талкуулады. 20-майдагы жолугушууда Кытай элчиси Хуаньян Ю кыргыз элчисинен жасалма кыргыз паспорттору менен кармалган 98 уйгур боюнча маалымат сурады. Кыргыз элчиси Ибрагим Жунусов жасалма паспорт жөнүндө байланыштуу иш Түркиянын тиешелүү органдары менен чогуу каралып жатканын билдирди. Ошондой эле ал бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, алынган паспорттор криминалдык экспертизадан өтүп жатканын билдирди. Бул тууралуу Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги маалымдады. Акысыдагы митингде алтын кен иштетпөө талабы коюлду. Бүгүн райондун жаңы жол айыл округунун борборунда социалдык маселеге арналган нааразылык митинг өтүп, анда аймакка маданият үйүн, бала бакча куруу, жөлөк пул алуу тартибин жеңилдетүү жана жолоңдоо боюнча талаптар айтылды. Мындан тышкары нааразылыкка чыккандар аймактын Кызыл Көл участогунда жаңыдан ишин баштап жаткан алтын кен компаниясы ишин жок токтотсун деген резолюция кабыл алышты. Сеулда кыргызстандык балдар үчүн кайрымдуулук иш чара өтүүдө. Эки күндөн бери Түштүк Кореянын борборунда эл аралык мизи борбору кыргызстандык балдарга спорттук бут кийимдерди чогултуу боюнча иш чара өткөрүүдө. Ага Сеулдун тургундары, Түштүк Кореядагы кыргызстандыктардын өкүлдөрү да катышып жатат. Сеулда жашаган кыргыз кызы Азим Акумованын Азаттыкка билдиргени боюнча кайрымдуулук фестивалына чогулган жаңы спорттук бут кийимдер кыргызстандагы жетишпеген үй бүлөлөрдүн балдарына жана балдар үйлөрүнүн тарбиялагчыларына берилет.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева бүгүн сиздерге жаңылыктарды сунуштады. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык Чекит KG сайтынан да окуңуздар. Уюлдук телефондон бизди Азаттык Чекит Моби деп таба аласыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, апта темасында бул ирет мечиттерде окуган балдар тууралуу сөз кылабыз. Баткендин Тажикстан менен чектеш Карабах деген айылында жалпыга билим берүүчү мамлекеттик бир толук эмес мектеби, ондон ашык мечит намазканасы, бир медресеси бар. Орто мектепте билим алып жаткан 2 бала Куран жаттап, кары макамын алышкан. Орто мектепте окуган 32 бала айылдык медреседе жашап, диний билим алышат экен. Мектебинин медресеси көп. Карабак айылына кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келди.
Бекболот менен Мустафа Карабактын айылдык медресесинде жашап, мектепке ошол жерден келишет. Ата-энесине 15 күндө бир жолу барууга уруксат берилет. Мектептен сабак аяктары менен кайра медресеге. Эки жактан бирдей билим алуу көп деле түйшүк жаратпайт. Устаздын айтканын аткарып, келечекте диний билимди тереңдетүү максатыбыз бар дешет.
Ушу мектепке келип, мектеп бүткөндөн кийин барып, ушу медреседе. Мындай жетишүү кандай кыйынчылык? Кыйынчылык жок эле десе болот.
Мектептеги сабактарга кайсыл убакта даярдайсың?
Өз убактысы ошол убактыда.
Келечекте кандай эмне кайсыл билимге алайын деп?
Медресе ортом деген айтер бар.
Сен аты ким?
Менин атым Мустафа.
Бул мектепте анан медреседе экөөнү бирдей окуп кетиш кандай?
Мага жеңил эле. Жетишебиз жок, кыйынчылык жок.
Үйгө канчада бир барасың?
Үйдө 2 аптада бир жолу.
Башка маалда медреседен туура мектепке?
Ошо абетте бошойбуз, барып чай ичип намаз окуп сабакка отурабыз. Асырга 1 саат калганда мектеп сабакка чыгабыз, ойнойбуз.
Черектерин кандай?
Черек ударникпин.
Кайсыл сабакты жакшы көрөсүз сен өзүң?
Депте алгебра сабагын.
Тест тапшырып, бир университетке окуйм деген план барбы?
Жок, мен ошо молдолукка окуйм.
900 бала тарбияланган айылдык орто мектептен 32 бала бир эле учурда медреседен да билим алышат. Ошол эле учурда мектеп окуучулары арасынан 2 бала Куранды тийиштүү көлөмдө жаттап, каары наамын жактоого да жетишкен экен. Баткен район аймагында мусулманчылыкты катуу карманып, такыва динчилдери, мечиттери көп делинип, ушул айыл айтылат. Медреседен билим алган балдар башка окуучулардан айырмаланып, тарбиясы жана билимге ынтаасы жогору экенин байкаган. Айылдык мектептин тарбиячилери боюнча директордун орун басары Инават Бекиева диний билим берүүнү токтотсун деген ниети жок. Бирок ошол эле мечит, намазкана курууга салым кошуп жаткан жергиликтүү бардар кишилер бала бакча же мектеп курууга да кол кабыш кылышса болор эле дейт.
Анан биздеги ушул 33 окуучу окуйт эле медреседе, бирок ал балдардын тартиптери жакшы, жетишүүсү дагы жакшы. Себеби аял жерде контролдук бар экен, башка балдарга салыштырмалуу терс жактарга барышпайт да. Мен жеке оюм ушул медресе куруп атышат да, ошол курган жигиттерге айтат элем да, мен эмем ушул мектеп келекчисине көмөк көрсөтүшүп мектеп салып берсе жакшы болот эле дейм да.
Карабак айылынын тургундарынын басымдуусу минтип динге катуу берилип, бала бакча, мектептен, диний мекемелердин саны бир төбөсө көп болушу, айылда мурдатан эле динге ыктагандардын саны көп болушу илгертеден бул жөрөлгө сакталып калышы менен байланыштырат. Айылдык Абдылашим Мусаев.
Биринчи мектепти койгон, мектепте жүрүштүнөн тарбиясы жакшы. Алты кылым мурунтан бери молдолор болуп, шолордон шакирт болуп келе жатат. Жергиликтүү элден чыккан мындай өзүнүн атынан кошкондор бар, фундаментинен баштап крышасына чейин. Молжолдо 2 миллион бу.
7000 калкы бар Карабак же жергиликтүүлөр айткандай Раудкаут айылынын калкынын басымдуу бөлүгү өткөн кылымдын 50-жылдары тоо арасындагы Зардалы айылынан көчүрүлүп келинген. Зардалыда болсо ислам дини СССР мезгилинде да жакшы сакталып калынганы айтылат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Баткенден эми Ош облусуна келсек, Ошто бир нече күндөн кийин мечиттердеги окутуу лагерлери өз ишин баштаганы турат. Бир мечитте кеминде 50-60 болбосо 100 чукул бала күнү түнү жатып билим алышат экен. Кээ бир жерлерде балдарга Ислам университетинин студенттери, айрым мечиттерде имамдар сабак өтүшөт. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Мечитте тамгадан баштап азыр уже куранга түшүп калдык. Сабактан кийин барып үйрөнөм өзүм үчүн.
Ош шаарындагы мектептердин биринде 10-нчу класста билим алган Айбек калаадагы мечиттерге да барып сабак алып турат. Ал азырынча барып келип гана окуп жатканы менен аз күндөн кийин мечитте жайкы лагерге кошулат. Анда башка окуучулар сыяктуу эле мечитте жатып окуп билим ала баштайт.
Бул жерде эки эме да, дин тануу анан Куран. Куран тилин үйрөнөм, араб тилин үйрөнөм.
Кимиси окутуп атат сени?
Теологиянын 5-нчи курсунун студенттери өткөрөт да. Өтүшөт. Айтып атам эле, парс да аткарыш керек да. Илимди алыш керек, билимди алыш керек.
Ош шаарында жана Ош областындагы бир нече мечитте жыл сайын балдарга диний жайкы лагерлер уюштурулуп турат. Ош шаарынын казысы Вайдылла же Сарыбаев буларга токтолду.
Мектепке зыян тийбей турган даражада эрте менен окуган балдар абеттен кийин мурун окуган балдар, абеттен кийин окуган балдар абеттен мурун келип туруп медреселерде, мечиттерде сабак алып кетсе болот. Бирок ата эненин кайрылуусу менен имамдын көзөмөлүндө. Биз сөзсүз түрдө жаштардын имандуулугуна көңүл бурабыз.
Учурда Ош шаарында 100 чукул бала мечиттерге каттап окуп жатса, дагы 50-60 бала мечиттерде түнөп билим алып жатканы белгилүү. Келип кетип жаткан окуучулардын көбү аз күндөн кийин баары ошол эле мечиттерде жайкы лагерлерде билимин улантышат. Маселен, калаа жакасындагы Керметов айылындагы Молдо Мати мечити жайкы лагерди 10 күндөн кийин баштайт. Анда 7 жаштан жогорку балдарга Ислам университетин бүтүп келген студенттер билим берет. Аны уюштуруучулардын бири Акылбек Мырзакулов балдарды окутуунун максаты тууралуу мындай деди.
200 бала окуп атып ошондой. Үйү алыстар жатып окушат, жакындар болсо барып келип окушат. Азыр кыздар мына радикализмге каршы күрөшүү болот бир жагынан, экинчи жактан балдарды жакшы имандуулукка чакыруу.
Деги менен айрым байкоочулар мечиттерде билим берүү учурда опурталдуу болуп калганын айтууда. Түрдүү багыттагы илими бар имамдар балдарды ар кайсы агымдарга жетелеп жибериши мүмкүн деп эскерткен адистер да бар. Жергиликтүү серепчи Азамат Асатилла уулу мечиттердеги диний лагерлердин окутуу программасы да шек жаратат дейт.
Мисалы үчүн бирөө Пакистандан окуп келген болсо, жамаат ошону жүргүзсө жүгүртөт. А кийинки жамааттыкы Уфаданбы же Татарстан бир жактан окуп келсе, имам кандай ой жүгүртсө, ошондой ой жүгүртпө болуп, может агымдар болобу, ким билбейсиң аны, Кыргызстандын мелдери гана болуп атпайт. Жаш бала болгондон кийин аны бирөө көзөмөл кылбаса, ата энеси айда жылда бир келип туруп кичине акча бакча берип коет, бирөө кол эмне окуп атат, түнү кайсыны үйрөтүп атат, кайсы агым жөнүндө сөз болуп атат, аны биз билбейбиз да.
Азамат Асатилла уулу бала кезинде өзү да Ош шаарындагы мечиттердин биринде жатып окуганын жашырбайт. Ошондон улам ал мечиттердеги балдарды окутуунун шарттары өтө начар экенин жакшы билет.
Мечиттер кооз салынган менен балдардын жуунушуга, балдардын жатышыга, балдардын мындай уктай турган бөлмөлөрү болуш керек, жууна турган жайлар болуш керек, бирок көпчүлүк мечиттерде андай жок. Бир эки үч эле бөлмөнү берип коет, бир 20 жакын бала ошол жерде билим, ошол жерде жатат, ошол жерде жуунат, ошол жерде окуп, ошол жерде тапшырмасын кылып берип атат. Төшөгү жууса жуат, жуулса жуулбайт, гигиеналык талаптарга дагы жооп бербейт ал жерген жашаган жерлери.
Адатта казыят айрым мечиттерде балдар лагери өтүп жатканын өздөрү да билбей калышат. Ошондон улам айрым жерлерде чет элдик аалымдар сабак берип жүргөнү да билинбей калып кетет. Буга чейин Ош областынын Мырзакай айылындагы мечитте Жайкы лагерде сириялык диндар лекция өтүп жүргөнү ачыкка чыгып, бир топ ызычуу жараткан жай бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Эми Оштон нарынга келсек, Нарын шаарында салынып жаткан 80 орундуу медресе ушул күздө ачылганы турат. Буга ислам илимин терең окууга умтулган мектеп окуучуларынын көбөйгөнү себеп болууда. Учурда Нарын облустук казыятынын алдындагы балдар медресесинде 33 бала тарбия алып жаткан экен. Алардын басымдуу бөлүгү 9-чу класты аяктаган соң мектепти токтотуп медреседен билимин улантып жаткандар. Теманы аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын шаарынын Бобордук мечитинде орун алган балдар медресесине баш баккан уста алар араб тилин үйрөнүп жаткан экен. Устасынын сабагын кунт коюп угуп жаткан 20га чукул балдардын көпчүлүгү башка облустардан келген жана 9-чу класстан кийин окуусун токтоткондор. Баштарына текши ак калпак кийген балдар медреседен бир гана куран жаттап, араб тилин үйрөнбөстөн кыргыздын үрп адаттарын жана улут баалуулуктарын дагы окуюсу дешти. Ал эми атенебиз бизди бул жакта окуп жүргөндүгүбүздү билип жаман жолго барбайт деп санасы тынч, дейт атбашылык Рустам Рыспеков.
Тогузду өтүп келдим, бирок устаздар аракеттенип аттестатты да беришет бактан. Жана диний жана эки багыттагы диплом алабыз буюрса. Бул максат тандап алган максатым эл жерге кызмат кылуу жана да мындан окугандан атенелер сарсан болбойт. Биринчиден мында ишенчиликтүү болосуң, элге ишеним артат жана элге кызмат кылат, ак кызмат кылууга. Ыйманың болсо кудайдан коркосуң, эл көргөн жок деп жеп ичүү деген болбойт. Мамлекеттик жумушка болобу, диний жумушка болобу, дайым ак кызмат кылууга үйрөнүп атабыз.
Бул медресе дин комиссиясынын каттоосунан 2004 жылы эле өткөн. Бирок андан бери ар кандай маселелердин айынан олку солкуш деп толук кандуу ишке киргенине 4 жыл болду. Андан бери медресеге окуусу келген балдардын саны өсүп отуруп, учурда ушул эле облустук казыяттын короосунда 2 кабаттуу 80 орундук медресенин курулуш иштери аяктап, ачылуу алдында турат. Учурда медресенин имараты тар жана мугалимдердин жетишсиздигинен учурда бул жакта ислам дининин ханафи мазхабын жана араб тили боюнча сабактар өтүлөт. Ал эми жаңы салынып жаткан медресе ачылса, башка мектептер сыяктуу эле математика, кыргыз тили, химия, физика сабактары өтүлөт, дейт медресенин мүдүрү Батырбек Жакыпов.
Ошо диний тарабындагы жалаң эле динди окуй берсе бала эмне бир канаттуу болуп калат. Жалаң эле светский тармагын окуй берсе да бала бир канаттуу куш сыяктуу болуп калат. Ал эми куш эч качан бир канаты менен уча албайт. Ошол себептен эки тармакты кошо алып кетели, эртең балдарыбыз куш сымал, эки канаттуу куш сымал эмне талпынып алдыга учуп мамлекетибизге, элибизге кызмат кылсын деген максат болот.
Медреседе окуган балдардын тамак ашы сыяктуу чыгымдарын жергиликтүү 20 киши колуна алган. Алардын бири Азамат Кадыров колдон келген жардамыбызды балдардын келечеги үчүн берип турабыз, дейт.
Мен өзүм чоң маштайдым. Ушул Бишек нарынга каттайм, жүк ташып анан ушул мечикте ушул окулган балдарга, медреседеги балдар окуйт, ошолорго кичине болсо дагы жардам көрсөтүп келебиз да. Тамак аш жагынан жардам беребиз биз көбүнчө. Өз үстүндөгү жергиликтүү байкелерибиз бар көп. Биз өзү ошол 20 ашык байкебиз бар, өз үстүн бир группада. Эч кандай тыштан жардам албайбыз, өз үстү гана жардам беребиз. Ушул бизде ар кандай тармакта байкелерибиз бар, мугалим байкелерибиз бар, сот байкебиз бар.
Деген менен окуусун таштап динге баш оту менен кирип кеткендерди сындагандар дагы жок эмес. Учурда диний кырдаал күчөп турганда динди туура түшүнбөй эле окуп жатат, дейт Нарын шаарынын тургуну Койсун Темирова.
Көп эле көбүнчө кирип кетишет да, динге катуу билип кетет, анан диндин кайсы тармагы экенин билбегистиктен эле беш маал намазга кирип атышат. Бирок беш маал намаз болгон менен анын башка динине кирип атканын биз толук билбейбиз да. Бирок намаз окуганы туура, анан кайсы туура эмес багыттарга кетип калыш ыктымал. Берейин деген эле оюм бар, бирок кайра эле тармагын жакшы кайсы жагы экенин биле албай бергим келбей кетет.
Ушундай эле оюн Нарын шаарындагы орто мектептердин биринде 8-чи класста окуган Нурсултан Абакиров айтты.
Эки жерде алып кетишсе абдан сонун болмок. Бир эле жерде сразу эле элдин баары ыймандысы эле башкача түшүнүп эле окууну дагы окуш керек, ыйманды да келтириш керек.
Мындан 2 жылдай мурда диний билим алууга Нарын облусунун Жумгал районунан 10 ашык мектеп жашындагы балдар кетип, анын 6 кайра кайтып келген. Алар азыр милициянын көзөмөлүндө. Ал эми Нарын облустук ички иштер башкармачылыгынын 10-чу бөлүмүнүн маалыматына ылайык, облус аймагынан учурда 10 киши диний билим алууга башка өлкөлөргө чыгып кеткендиги такталган. Кеткендердин көбү Бангладеш жана Түркия мамлекеттеринде. Нарын облусунда 2 диний медресе бар. Алардын бири Нарын шаарында эркектерге, экинчиси Кочко районунда кыздарга билим берет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосун кечке эфирин угуп жатасыздар. Аны мен Бакты Гүлчинбаева алып баруудамын. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолуп өтсөк. Казакстанда бир катар шаарларда жердин сатылышына каршы митингге чыккандар кармалды. Полициянын 8 сааттан ашуун кармоосунан кийин Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Санат Урналиев бошотулду. Ал арада Польшада коммунизмди пропагандалоого тыюу салынса, Актыдагы митингге катышкандар кенди иштетпөө талабын коюшту. Уктуруубузда апта темасы менен улантабыз. Жалал Абадта медресеге ыктаган окуучулардын саны арбыды. Учурда облус аймагында 6 медресе каттоодон өтсө, алардын ичинен 2 кыздардын медресеси. Адистер болсо бул окуу жайлардын лицензияларын кайрадан карап чыгууну сунуштап жатышат. Анда билим алып жаткан жаштар менен кабарчыбыз Руслан Калматов баарлашып көрдү.
Бирде окуш максат молдо болчу эмес, эми өзүбүз ислам дин туура түшүнөбүз. Эми азыр көрүп атасыз ар кандай агымдар чыгып кеткен.
Бекзат Нурматов мектептеги окуусун таштап Жалал Абад шаарындагы Аз Захра медресесинде окуп жатат. Базар Кургон районунун Сейдугум айылынан келип, шаарда батирде жашап, билим алып жаткан Бекзат айылдагы мектептин 10-11 классындагы сабактарын ордуна медреседеги окууну артып көрөт.
Эми өзүм мурдатан эле 9-дан тапшырам деп жүрчүмүн
медресеге.
Башка коллежге тапшырам деп жүрчүмүн. Эми трукту бир оюн жок эле. Тоосуп медресеге кирип, анан башка жака окуйм деп.
Күнүнө мисалы үчүн эртең менен сабак өтөт экенсиңер, башка эмне иш кыласыңар бош убактыңардачы?
Араб тилин үйрөнөбүз, тарых, ислам тарыхы негизи иш бар да.
А мектепте өткөн сабактарчы?
Жумасына бир жолу ошо тренингтер болуп турат, ошолордон өтүп катышып окуйм.
Бекзат азыр медресенин 2-нчи курсунда окуп жатат. Бул сыяктуу облустун ар кыл район шаарларынан келген 25 окуучу мында билим алууда. Аларга мечиттердин имамдары, медреселердин бүтүрүүчүлөрү менен катар жогорку окуу жайдын окутуучулары сабак беришет. Бирок негизги билим араб тилин үйрөнүүгө жана Куран жаттоого багытталган дейт.
Эмнеге мындай медресени тандап алдың да сенчи? Башкалар көп эле жана университеттерге тапшырам, башка жака кетем деп.
Мен мусулман болгондон кийин ислам динин үйрөнүп алып, ошо фарз да. Ошон үчүн өзүбүз динди толук түшүнүп алып, анан башка жака окуйм деген да. Бүтүп бүтүп анан башка жака окуйм.
Бул медресени бүткөндөн кийин кайсыл жака окуйсуң?
Мен коллежге тапшырсам болот.
Анан кийин окуйм деп.
Жерде медресе окуса эле молдо болуш шарт эмес да.
Медреселердеги окуу программаларына ылайык жумасына болгону бир гана жолу кыргыз тили жана тарых сабактары өтүлөт. 3 жылдык билим берүү системасында иш алып барган медреселер келишимдик негизде жыл сайын 9-11 классынын базасында окуучуларды кабыл алат. Жылдык окуу акысы 5000 сом деп белгиленген. Бул тууралуу Аз Захра медресесинин окуу бөлүмүнүн башчысы Нурдунбек Рустанбек уулу буларга токтолду.
31-инде же болсо 30-29-ларында экзамен. Анан кийин кыргыз тилинен жат жазуу. Эгер ошондон өтсө, андан кийин кабылданат, өтпөсө анда планды муфтият тарапынан берилген да. Анан кийин 1-курста бул жерде диний сабактар 70%, ал эми 30% мамлекет сабактары. Бул кыргыз тили, тарых, информатика. Булар деле кирет эле 1-курста окутулат. Ал эми калгандары диний, хадис, акыйда илими боюнча, фикх жана башка ошо араб тил бар.
Булар бүткөндөн кийин балдар каякка барышат?
Жок, кааласа эгер улантабыз десе дагы жогорку институтка же болбосо университетке барып тапшыра алышат да.
Учурда облус аймагында 6 медреседе 830 ашык окуучу билим алат. Былтыркы жылдан тарта Сузак районунда 7-8 классын кыздарын окуткан кайрымдуулук мекемеси да иштей баштаган. Облустук казыят жаштар биринчи кезекте мектептен билим алууга милдеттүү деп эсептейт. Бул пикирди карманган облустук усулдук билим берүү борборунун директору Акылбек Токтосунов медреселердеги окуу программаларына өзгөртүү киргизүүнү кубаттайт. Ошол себептүү ал медреселерге берилген лицензияларды карап чыгуу керек дейт.
Же ошо баягы медреселер дипломдуу адистүү жок да материал. Айылдын молдосу болушу мүмкүн, туурабы? Чоңсуга сертификаты жоктур, молдо болуп иштеши мүмкүн. Майле лицензиясы болсо диний окутууну алып барганы менен ошо биздин кыргыз республикасынын саясатын жок дегенде окуса дагы диминди, желекти, президентибизди так биришке милдеттүү да. Сөзсүз түрдө анын окуу жайларына менен караш керек программаларына. Муну лицензияны эме берет, министрлик берет.
Мектептердеги кышкы жана жайкы эс алуу күндөрү, Жалал Абадтагы айрым мечиттерде диний окуулар уюштурулуп, окуучулар кабыл алына баштайт. Учурда билим уяларындагы жайкы каникул мезгили жакындашкан сайын мечиттер окуучуларды кабыл алууга даярдык көрүүдө. Облыс аймагында 625 мечит бар, алардын 547-си каттоодон өткөн. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Биз бул ирет апта темасында мечитте окуган балдар тууралуу кайрылдык. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда миңдей баланын мечиттерде жашап жатканын жарыялаган эле, бирок Кыргызстан муфтияты башкы милициянын маалыматын четке кагууда. Билим берүү министрлиги болсо Кыргызстандагы бир дагы медресеге балдарды окутууга лицензия бербегендигин билдирди. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
9 класстын окуучусу 15 жаштагы Данияр Исмаилов Бишкектеги Ислам университетине кабыл алууну суранып жатат. Ал азыртадан жогорку диний билим алууну көздөдү. Буга чейин ал каникул учурларында 4 жолу медреселерде жашап окуп жүргөн.
Илим боюнча Куранды окуйсуң, биринчи малим сандан баштайсың, алфавиттен. Алфавит деген окуган үйрөнгөндөн Куранга өтөсүң. Илим сабактары болот. Биринчи исламский лицейлер иштеп атабыз.
Издеп атасыңар азыр?
Жок, дейт го. Медреселерде тамак ачтык.
Акча төлөйсүңөр бага же?
Төлөйбүз.
Канчадан төлөйсүңөр?
Айына 1000 сом.
Бирок Ислам университетинин жетекчилиги аттестатсыз жарандар окууга кабыл алынбай турганын билдиришкен. Данияр болсо азыр мектепке кайткысы келбей, диний орто окуу жайлардын биринде окуп, аттестат алууну көздөдү. Бирок ал азырынча аттестат бере турган диний лицей таба элек. Бул арада Билим берүү министрлигинин өкүлү Кылым Сыдыкназарова өлкөдөгү бир дагы медресе балдарды окутууга уруксат берген лицензияга ээ эместигин билдирди.
Кыргыз Республикасында бардык медреселер бул муфтияттын көзөмөлүндө. Бүгүндө Билим берүү жана илим министрлиги эч кандай медреселерди көзөмөлдөбөйт. Алар лицензиясын министрлик бербейт. Алар 11-нчи классты бүткөндүгү жөнүндө аттестат алышпайт. Лицензиясы жок болгондон кийин биз аларды эч кандай бербегенден кийин көзөмөлдөбөйбүз. Бирок жалпы башталыш жана жалпы негизги мектепте окуу Кыргыз Республикасынын бардык жарандары үчүн милдеттүү. Демек негизи медресеге 9-нчу классты бүткөн көйлүгү бар окуучулар кабыл алыш керек.
Буга чейин ички иштер министри Мелис Турганбаев келечек биздин колубузда аттуу форумда миңдей өспүрүм мечиттерде түнөп жүргөнүн, мындай балдардын экстремизм, радикализм азгырыктарына бат берилип, криминалдык чөйрөгө аралашып кетүү коркунучу жогору экенин билдирген эле. Бирок башкы милициянын бул билдирүүсүн Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Максат Токтомушев четке какты.
Жок, мечитте жашабайт да, андай жок да эми. Мечитте канча адам жашасын? Ал жерде бир үй бөлө, бала чака болбосо. Мечитке келет, мисалы жатып кайра кетиши мүмкүн, сапарга катышы мүмкүн, же болбосо табатка чыгып 2-3 күн туруп алып анан кайра кетиши мүмкүн.
Жок, жаш балдар.
Жок, андай жок.
Ал кимдер айтат анда
сиздин? Билбейм ким экен, айтып келсин кайерде эмне экен, көрөйлү. Кайсы областта, кайсы районда, кайсы мечитте барып карайбыз. Медреседеги ал медреседе болот, алар мечитте болбойт.
Муфтияттын маалыматына караганда Кыргызстандагы медреселерде окуган балдардын саны 6000 чапчыйт. Алардын дээрлик баарында балдар бир нече айлап жатып окушат. Көп медреселерде майда-бара чарбалык жумуштарга ошол эле медресе же үй жүрөлөрдө билим алып жаткан өспүрүмдөр тартылышат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыздар. Апта темасын эми маек менен улантсак, жылдан жылга балдарын жайкы медреселер, ислам лагерлерине жиберген ата-энелердин саны арбып баратат. Мындай окуу жайлар жеткинчектердин тарбиясына кандай таасирин тийгизет? Балдар арасындагы радикалдашуунун себеби чар жайыт ачылып жатканда ушул диний окуу жайларда эмеспи? Радикалдашуунун алдын кантип алса болот? Мына ушул жана башка Азаттык радиосунун суроолоруна Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин мудариси, диний эксперт Зайнабидин Ажыматов жооп берген эле, азыр ошол маекке кезекти берсек. Жакында эле ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча ички иштер министри бул маалыматты өзү айтты. Миңден ашык бала мечиттерде жашап жүрөт, ушуну такташ керек деген маалыматты айтты да. Деги эле бул мечиттерде жашаган балдар, анан жана жайкы медреселерде окуган балдардын ошолордун тарбиясынын таасири кандай болот сиздин оюңузча?
Эми азыркы ушул тапта жолуктан буга чейин мечиттерде миңдеген мектеп окуучулар жашап жүрөт дегенди мен маалыматым жок экен. Бирок мына бул жайкы окуп жаткандан кийин каникул эс алуу учурунда ошол жайкы лагерлер ошол атайын динди туура үйрөтүү максатында балдарга туура адеп акылак таалим тарбиянын эрежелерин үйрөтүү максатында ушундай жайкы лагерлер уюштурулууда. Ошондуктан бул жайкы лагерлердин уюштурулушу, алар кандай бир туура багытта диний маалыматтарды үйрөтүү, жакшы таалим тарбия, адеп акылак эрежелерин үйрөтүү бул тескерисинче ошол балдарга өтө пайдалуу болот. Ошол азыр күндөгү эң орчундуу болуп аткан радикалдашуу процессине дагы бир чоң бир бөгөт болот деген ойдомун.
Радикалдашуу процесси деп калдыңыз, ушул Кыргызстандагы балдардын диний билим берүүсүн кандайдыр бир деңгээлде көзөмөлгө алуу керекпи сиздин оюңузча? Балким билим берүү министрлиги, балким муфтият ошолордун кандайдыр бир агымга берилип кетпегендигин, же болбосо бир диний топторго кошулуп кетпегендигин, ошол эле жайкы медреселерди же балким лагерлерди көзөмөлгө алышы керек?
Албетте, бул жайкы лагерлер, же болбосо кайсы бир уюм эгерде бул ишти жасап аткан болсо, сөзсүз түрдө бул баягы муфтиятка кайрылып, мамлекеттик дин комиссиясына кайрылып, атайын бир чечимдин негизинде гана жүргүзүлөт да. Ар ким өзүн каалагандай, каалаган учурда каалоосу менен гана жасай албайт албетте.
Анан жакында эле ушул дагы бир маалымат чыкты, Сирияга кеткен кыргызстандык жаш балдардын саны дагы 100 ашты депчи. Ушул радикалдашуунун алдын кантип алса болот?
Негизинен мына ошол Сирияга кеткен же болбосо радикалдык топторго кошулгандар тескерисинче ошол диний окуу жайда окубаган, атайын диний билими жок, дин жөнүндө жетиштүү маалыматы жок жарандарыбыз көбүрөөк ошол жака тартылып аткандыгы азыркы күндө тактала атпайбы. Ошондуктан биз радикалдашуунун алдын алуу үчүн динди туура үйрөтсөк, ошондо биз бул маселени мындай туура чечебиз деген ойдомун.
Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин окутуучусу Зайнабидин Ажыматов менен маекти уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 21-май ишемби күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кайрадан эфирден урушканча эсен туруңуздар. Thank you.